Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Ja sam Nada Babić. Juče je u Frankfurtu započeo sajam knjiga, jedna od najznačajnijih manifestacija te vrste u svetu, koja okuplja izdavače i knjižare iz celog sveta. Srbija će i ove godine imati svoj štand na ovoj najvećoj smotri knjige, a posetioci će imati priliku da vide nove naslove naših izdavača, prevode dela naših pisaca na strane jezike, višejezične publikacije posvećene obeležavanju važnih godišnjica srpske književnosti i kulture. Izdavačkoj kući Klet danas će biti uručena nagrada Frankfurtskog sajma za najbolji evropski udžbenik. A 30. godišnjica od smrti Danila Kiša obeležena je juče brojnim književnim programima. U Beogradskom domu omladine Arhipelag je organizovao razgovor Danilo Kiš 30 godina posle, dok je zbirka tekstova o velikom piscu i njegovom stvaralaštvu vježbanka za Danila Kiša Boža Koprivice promovisana u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Predstava Let iznad kukavičjeg gnezda, koju je na sceni Beogradskog dramskog režirao Žanko Tomić, imaće u subotu svoje 200. izvođenje. Čućemo Dragana Bijelogrlića, koji igra glavnu ulogu u ovoj predstavi. Na Bemusu je muzicirao mladi kineski pijanista Niu Niu u sali Kolarca. Čućemo osvrt na ovaj koncert. Govorit ćemo u emisiji o izložbi Pavić od Š do A, otvorenoj u biblioteci grada Beograda, povodom 90 godina od rođenja i decenije od odlaska velikog pisca. Ovo je okvir današnjih kulturnih krugova, sa vama smo do 4 sata.
I know this feeling.
15:06, vi slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. 30 godina od smrti Danila Kiša u Beogradu, gradu u kojem je studirao i živeo do svog samovoljnog izgnanstva, obeleženo je tribinom u Domu omladine, čiji je naziv Danilo Kiš 30 godina posle, ali i promocijom knjige Boža Koprivice, vježbanka Danilo Kiš u Centru za kulturnu dekontaminaciju. O tome šta nam je Kiš 30 godina od njegove smrti, govorili su njegovi prijatelji i poznavaoci njegovog rada i života, pripremio Dejan Vojvodić.
Pisanje je iluzija zato što ona jeste nekakva zamena za pravi život, a u pokušaju da se kroz nekakvu kvintesenciju življenja, kroz literaturu, doživi pravi život. Primum vivere deinde filozofari, prvo živeti, zatim filozofirati, stara latinska klasična je, mislim, važeća, i ako pisac nema, a mislim da svaki pisac ima tu sumnju, da živeti avanturu života zavređuje bilo kakvo pisanje.
Danilo Kiš nije samo ime jednog književnog opusa, već ime jedne trajne i pouzdane vrednosti. Kako pre 30 godina, tako i danas. Pisac za sva vremena. Knjige Danila Kiša bolje od ma čega drugog pokazuju da sve nije književnost, ali da književnost može biti najbolji deo našeg iskustva. Delo Danila Kiša potvrđuju Piščeve reči s početka 80. godina o veličanstvenom mehanizmu koji ne dozvoljava da se svijet obesmisli, da reči izgube svoje značenje, kaže književni kritičar i izdavač dela Danila Kiša kod nas, Gojko Božović.
Danilo Kiš je književno-istorijski mit. Danilo Kiš je izazov za generacije pisaca i čitalaca. Danilo Kiš je u međuvremenu postao i književni junak. Danilo Kiš je postao predmet najpovlašćenijih književnih istraživanja. Stekao je nove i nove poštovace i privrženike u novim generacijama pisaca i čitalaca. Ne postoji nijedna generacija srpske književnosti posle Časlana Tomije ni posle Kišove smrti koja u Kišu nije tražila utočište, utehu, ohrabrenje ili sve to zajedno. I Danilo Kiš je pre svega pisac za sva vremena, neko ko po čijim visokim merama koje su potpuno na horizontu svetske književnosti. Danilo Kiš je neko ko nas podsjeća da književnost jeste, ima smisla samo ako počiva i ako ispunjava najteže i najrigoroznije zahteve. I Danilo Kiš jeste neko ko ima čitaoce, ko održava misiju svetske književnosti i u našem vremenu, kao što to čini u svom vremenu.
Profesor srpske književnosti i pisac Mihajlo Pantić govori o tome šta je nama Danilo Kiš danas, 30 godina od njegove smrti.
A ono što je bio i ono što će biti. Znači, jedan od najvažnijih srpskih modernističkih pisaca kraja 20. veka, pisac koji se s jedne strane otvoreno zagledao u istorijski užas toga veka, u sve ono što je na crn način obeležilo to stoljeće, mislim pre svega na totalitarne ideologije, na logore, na sve ono što je imalo i direktni posljedice na njegovu biografiju. A sa druge strane sačuvao neku poetsku supstancijalnost svoga dela i svoga jezika koja mi se čini isto tako aktuelna i neprolazna također. Dakle, jednom rečju, pisac koji služi kao neka vrsta, tako da kažem, vrednostne mere, pa ako hoćete i poetičkog orijentira, kad to kažem, onda mislim i na iskustvo ne samo moje, nego i moje književne generacije.
Da je veliki uticaj Kišov na generacije pisaca koje i danas stvaraju na srpskom jeziku, potvrđuje i književnik Srđan V. Tešin.
Danilo Kiš je trenutno najprisutniji pisac od svih živućih, a i onih koji nisu više među nama. S obzirom na to da se, recimo, u posljednje vreme pojavilo nekoliko knjiga u kojima je Danilo Kiš zapravo književni junak. Danilo Kiš je življi danas nego što je krajem 80-ih bio u Beogradu, tako mi se barem čini. Negde se njegova aura ponovo vratila među srpske pisce kao ne neka vrsta vodilje, ali u principu neke vrste pisca kako bismo mi želili da budemo, kako bismo mi mlađi pisci, mnogo mlađi nego što od Danila Kiša, kako bismo želili da budemo u tom nekom poetičkom smislu, ali najviše u etičkom smislu.
O svom prijatelju Danilu Kišu i tome koliko su se njegova ličnost i literatura stopile u jedno, govori Vida Ognjenović.
Kiš je bio neponovljiva ličnost. Njegova literatura je bila plod njegove imaginacije, a on je bio divan prijatelj, veliki humanista, jedno od najobrazovanijih ljudi koje sam srela, radoznao, podjednako znao književnost, muziku, slikarstvo i podjednako u njima uživao. On je bio pravi umetnik. Kao čitalac mnogih njegovih prvih izdanja, mogu da kažem da i danas kad hoću da pročitam dobru knjigu, uhvatim neku od njegovih knjiga i danas ih čitam sa istom radoznalošću s kojim sam onda čitala i u svakom čitanju pronađem nešto što sam ranije previdela.
Šta je nama Danilo Kiš?
Veliki prijatelj, inspiracija i obaveza. On me ponukao da pišem. I svaki put kad napišem jednu rečenicu, mislim kako bi ona zvučala da je Kiš čita.
30 godina je od Kišove smrti. Isto toliko Božo Koprivica beleži u svoju vežbanku sve ono što je doživeo kroz njegovu literaturu, ali i druženje sa osobenom ljudskom pojavom, kako za Kiša kaže. Slušamo na posletku događaj po kom pamti upoznavanje sa velikim književnikom davne 1973. godine.
U svakoj svojoj frci ja sjetim da me on pripustio to svoje društvo. Mi smo postali prijatelji, ali Kiš je bio napisao već porodični cirkus kad sam ja bio objavio nekoliko eseja sa 25 godina u period. Najvažnije je u književnosti prepoznavanje posrodnosti. To je pitanje sluha. Sluha. To je i kosmičko prepoznavanje i ličnom prepoznavanju. Bez toga ništa nema. Ja sam ga upoznao kao zvuk. To je 73. Zlatno vreme festa. Bili su divni filmovi, Paklan, Pomoranđa, Rubljov. Da je trebalo da bude prikazana posljednju finalu festa Diskretni šarm buržoazije, Ljubi se bunjevu. I onda se oni u čast gostuju jednog dobrog glumca, Alberta Sordija, komičara, izašao neko od ovih na scenu i rekao evo sad će biti. I onda je svijetlo išlo na ložu Italijana i onda je jedan vitak čovjek u nekoj vindici ustao, počeo da grana, da mačuje sa rukama i počeo da zviždi. Takav je njegov bio stav. Nije podnosio nepravdu ni ničemu. I bio je spreman da, to su najzajebaniji igrači, spreman je bio za tu istinu da da život. A ja ne mislim da je on otišao. Ja očekam na ovaj večer da će se pojaviti. Da je zapio neku svoju od mađarskih balada ili ruskih.
30 godina od smrti Danila Kiša biće obeleženo brojnim programima do kraja godine, a već prva takva prilika biće predstojeći Beogradski sajam knjiga.
Oči čorne, oči žgučije, oči strasnije i prekrasnije, kak ljublju ja vas. Как боюсь я вас, знать увидел вас, я не в добрый час. Очи черные, очи пламенные, и манят они в страны дальние. Где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, где вражды запрет. встречал бы вас, не страдал бы так, я бы прожил жизнь, улыбаючись. Вы искупили меня, очи черные унесли навек мое счастье. Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать увидел вас я не в добрый час.
Retko koja predstava doživi 200. izvođenje, a takav uspeh ostvario je komad Let iznad kukavičjeg gnezda Kejla Vasermana u Beogradskom dramskom pozorištu. Slušamo prilog Mire Knežević.
Premijera predstave Let iznad kukavičjeg gnezda u Beogradskom dramskom pozorištu bila je 5.11.2005. godine. Režiju potpisuje Žanko Tomić, glavnu ulogu tumači Dragan Bilogrlić.
Nisam imao takvo iskustvo, ovo mi je prvo iskustvo. Mislim da to se retko dešava da jedna predstava igra toliko dugo godina, da toliko dugo godina bude aktuelna i da doživi 200 izvođenja, a da je sala još uvijek puna. Pa ne znam, sad razmišljao sam, stvarno bi mogao da pričam sa više aspekata o ovoj predstavi i o svom iskustvu, ali evo da krenem recimo od tog prvog, šta se dešava kad se tako jedna predstava dugo igra. Sećam se da kada smo mi izašli 2005. godine, tada je dolazila publika koja je gledala čuveni film Miloša Formana sa Jack Nicholsonom u ulozi McMurphy-a. I recimo u tih nekih prvih 20-30 izvođenja, posle razgovora sa ljudima koji su gledali, uglavnom se poredilo sa filmom. Onda je polako počela da dominira publika koja nikada nije gledala film, a ja mislim da je sada dominantno publika koja, recimo, prvi susret sa tom materijom, sa tim tekstom, izvrsnim tekstom, doživljava preko naše predstave. Tako da je, evo to, recimo, to prvo iskustvo, mogu da sada, ako bi pričali o toj odi slobode koju ovaj tekst čini aktuelnim uvek, jer verovatno dok god postoji čovek tragaće za nekom slobodom. I recimo zanimljiva je sudbina tog teksta kada je izašao 60. godina, neposredno posle Drugog svetskog rata, vreme gvozdene zavese. Ta predstava je govorila o toj borbi pojedinca protiv sistema i onda se to često, inače to su 60. 70. godine, ko se seća, su bile godine hipi pokreta, studentskih demonstracija, i kada je svet mnogo više razgovarao, brinuo o ljudskim slobodama. I tada je to bilo nešto aktuelno, tada se u vreme gvozdene zavese to malo prebacivalo i na onaj totalitarizam koji je iza gvozdene zavese, sa idejom da možda u tom liberalnom kapitalizmu će doći sloboda. Mi evo danas živimo taj liberalni kapitalizam, mi ovde u nekoj balkanskoj verziji, ali svet živi već godinama liberalni kapitalizam i vidimo da je pitanje slobode pojedinca opet aktuelno, možda aktuelnije više nego ikad. Zanimljivo je da recimo tada kada je predstava izašla, ona je izašla 2005. godine, mi smo još imali onaj eho 90-ih i eho Slobodana Miloševića, i onda su ljudi u tome prepoznavali taj odnos prema tom vremenu. A onda su došle ove godine i ljudi prepoznaju današnje vreme. Tako da, kažem, ta priča o ljudskoj slobodi je toliko univerzalna, i kada se napravi jedna dobra predstava kao što je ova naša, onda ona ima ta mogućnost, kada je dobar tekst sa tako jednom jakom temom, ona ima mogućnost da komunicira u različitim vremenima sa različitim publikama na jednu istu temu, a ljudi će je prepoznavati onako kako oni osjećaju, kako oni doživljavaju svoj pojam slobode i zarobljenosti u nekom sistemu.
19. ovog meseca u Beogradskom dramskom biće odigrana 200. predstava Let iznad kukavičijeg gnesta.
Of starvation, oh. But I just cannot see the point, oh. 'Cause there's so much food here today, oh. That no one wants to take away.
Armstrong javlja se sa meseca.
Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Ovde baza tišine. Orao se meko spustio.
95 godina Radio Beograda.
Sinoć je u okviru Bemusa nastupio kineski pijanista Niu Niu. Slušamo kritiku Srđana Teparića.
Niu Niu je pseudonim mladog kineskog pijaniste Zhanga Shenglianga, rođenog 1997. godine. Konzervatorijum u Šangaju je upisao u 8. godini, a već u 11. održao je recitale u Tokiju i Pekingu. Diplomirao je na Juilliardu 2018. a iste godine je objavio album za Decca Classics. Neke od kompozicija sa tog albuma odsvirane su i na beogradskom koncertu. Pre nego što bilo šta kažemo o ovom kineskom pijanisti, trebalo bi da se istakne da je u pitanju mlad umetnik koji još uvek traži način da dođe do sopstvene interpretacije. Nekako smo već navikli da kineski pijanisti imaju striktno uređen plan interpretacije od koga ne odstupaju, a sve to u kombinaciji sa briljantnom tehnikom. Neodstupanje od zadate norme često od umetnosti čini neumetnost. Ma ko to bio za klavijaturom, iza dirigentskog pulta, slikarskog platna itd. Uostalom, Niu ne bi mogao da se podvede pod stereotipu umetnicima sa područja Dalekog istoka. Ovaj pijanista, naime, zaista posjeduje spretnu ruku, ali je problem organizacije interpretacije s druge strane krajnje uočljiv. Počnemo od izvođenja sonate za klavir opus 27 broj 2 u cis-molu Mesečeve Ludviga van Beethovena. Sasvim nepotrebno je u svima poznatnoj pratnji dolazilo do širenja fraze koje jedva da je bilo primetno, ali utoliko pre i tekako uočljivo. Dugački odzvuci tonova u desnoj ruci nisu zadirali u dubinu, pa bi ukupno tonsko zvučanje moglo da se okarakteriše kao tanko. Skerco je zvučao beskarakterno uz dosta spori tempo od uobičajenog, dok je furiozni presto posljednjih stava bio praćen čestim promjenama tempa. Iako je tumačenje Beethovena kao romantičara postao već stereotip, i to potpuno pogrešan, Niu mu nije odoleo. Sve navedeno svakako ukazuje na najlošije osobine njegovog sviranja, a pozitivno u svemu tome je što ovaj pijanista, kao da kroz interpretaciju, pokušava da osvesti deo sopstvene ličnosti. Veliki deo koncerta bio je posvećen muzici Frederika Chopina. Izvedena su tri empromptija u Fis-duru opus 36 broj 3, u Ges-duru opus 51 broj 4, u Cis-molu opus 66, zatim Barcarola u Fis-duru opus 60 i Scherzo broj 3 u Cis-molu opus 39. Pokreti prsti u interpretaciji ovih kompozicija bile su spretni i retko se dešavalo da ovaj pijanista odsvira pogrešnu notu. Pojedini pasaži zaista su zvučali lepršavo, ali lakoća nije ono jedino što krasi muziku Chopina. Problem uvek istog karaktera ticao se i ostalih odsviranih kompozicija, kao što su Valcer Capriccio, Bečke večeri Franca Lista i tri empromptija Franca Schuberta, opus 90 broj 2 u S-duru, broj 3 u G-duru i broj 4 u A-duru. Naročito je znalo da zasmeta obilato korišćenje desnog pedala i nestabilna tempa u gotovo svim odsviranim kompozicijama. Salonski karakter i briljantnost krasilo izvođenje komanda Rondo Capriccioso Felixa Mendelsona, pa je ova interpretacija predstavljala najbolji deo koncerta. Duge pripreme da bi se počelo sa sviranjem kompozicije i teatralni završeci očigledno su uticali na to da publika u tek delimično popunjenoj sali Kolarčeve zadužbine mladog kineskog pijanistu gromoglasno isprati sa scene. Iako je ovakva reakcija svakako preterana, možda bi za ovog 22-godišnjeg umetnika ona trebala da bude dobar podsticaj za dostizanje autentične interpretacije. Učešća na pijanističkim takmičenjima, kojih u priloženoj biografiji odštampanoj na programu koncerta nema, iako ne znači da na njima nije prisustvovao, svakako bi predstavljala dobru pomoć na tom putu. Niu je sasvim sigurno trebao da nastupi pred beogradskom publikom, ali možda ipak u nekom drugom terminu izvan okvira Bemusa.
A večeras će na Bemusu u Narodnom muzeju biti održan koncert izvorne muzike pod nazivom Sabor u pet slika. Autor programa koncerta, na kome će biti prikazano tradicionalno naslijeđe centralno-balkanske, dinarske i panonske zone, etnomuzikolog Mirjana Drobac. Na koncertu će između ostalih učestvovati duet Jovanka i Ljubodrag Mijajlović, Jadranka Jagličić, kulturno-umetnička društva Kopaonik, Stanko Paunović, zatim pevačke grupe Crnućanke, Srpski Božur. Ovaj koncert počinje večeras u 20 časova.
likes.
Je sati 33 minuta, ovo su kulturni krugovi Radio Beograda 2. Sajam knjiga u Frankfurtu svečano je otvoren juče 3. do 20. oktobra. Srbija i ove godine ima svoj štand, a izdavačkoj kući Klet danas će biti uručena nagrada za najbolji evropski udžbenik. Nagrade će ovaj izdavač dobiti za dva udžbenika iz biologije za peti razred i udžbenik iz likovne kulture za prvi razred osnovne škole. Na telefonskoj liniji je direktorka ove izdavačke kuće Gordana Knežević-Orlić. Gordana, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, ja vas čujem odlično, da li vi mene čujete?
Da, čujemo vas, pre svega čestitemo vam na ovom prestižnom priznanju. Za nekih pola sata nagrade će biti uručene, je li tako?
Jeste, jeste, ovde je uzbuđenje veliko. Nagrada najbolji evropski udžbenik, već čitavu deceniju se u stvari dodeljuje najkvalitetnijim i najkreativnijim izdanjima evropskih izdavača. Ove godine konkurencija je bila jako velika i mi smo stvarno ponosni i jedva čekamo taj moment da dobijemo, dakle to je likovno za prvi razred autora Jovana Gligorijevića u kategoriji do 11 godina i biologija za peti razred autorki su Gordana Subakov-Timić i Marija Dardarski, to je kategorija 11+.
A šta je to što je ove udžbenike izdvojilo iz konkurencije za nagradu i da spomenemo da ovu nagradu zapravo dodeljuju tri prestižne institucije?
Upravo to. To su Frankfurtski sajam knjiga, Međunarodna asocijacija za istraživanje udžbenika i obrazovnih medija i Evropsko udruženje izdavača udžbenika. U žiriju su osam nezavisnih eksperata i svako daje svoje poene, tako da nema šanse da se neko bilo šta dogovara. Oni su iz različitih zemalja i veoma detaljno obrazlažu zašto misle. I tu se uglavnom gleda ceo koncept udžbenika. Dakle, udžbenik za likovno je izuzetno kreativan u smislu dodatnih materijala, didaktičkih koncepata koje pruže nastavniku i detetu, a biologija 5 je stvarno jedan od prvih udžbenika koji ima jako dobru digitalnu komponentu i u stvari tu neku celokupnu mogućnost da se uči i kroz štampani i kroz digitalni i izuzetno kvalitetan priručnik za nastavnika, tako da to je sve ono što ulazi u neki digital proces ocenjivanja.
Koliko vam znači ova nagrada, vaša izdavačka kuća, podsjetimo, već je nagrađivana ovom nagradom i to nekoliko puta?
Jeste. Prva nagrada koju smo dobili, to je za likovno za drugi razred, autorke Nevene Hadžijovančić, i bila je hemija, čini mi se, za sedmi razred, to je bila neka 2009. godina. To su za nas jako važne stvari, zato što mi smo nekako mala zemlja i nije toliko izražena konkurencija, niti eksperti koji mogu da daju tu vrstu ocene, tako da nam je strašno važno da se okušamo i uporedimo sa onima koji su u Evropi najbolji. To je stvarno našim autorima podstrek da razumeju šta je ono što se ceni i da rade još bolje.
I to veoma uspešno radite, ali evo, moram da vas pitam i kakva je atmosfera na Frankfurtskom sajmu, ima li interesovanja za naše knjige na našem štandu?
Naravno, Frankfurtski sajm je stvarno jedan onako izuzetno kvalitetno organizovan sajam knjige i to je nekako predivno biti ovde. I tu su ljudi iz celog sveta koji su jako zainteresovani za sve što se dešava i u malim zemljama. Dakle, ovde nekako ne postoje velike male zemlje, postoje kvalitetni i manje kvalitetna izdanja i zbog toga smo svake godine ovde i pokušavamo da pokažemo svetu šta je ono što radimo.
Hvala vam, još jednom čestitamo vam na ovom prestižnom izdanju. Čuli ste Gordanu Knežević-Orlić, direktorku izdavačke kuće Klet. Mi se vidimo uskoro pod kupolama Beogradskog sajma knjiga.
Eko. Luda noć sa Mega Mix Bandom. Padni mi na grudi, sve što bude noći ove, neka jutro ne pamti. Ovaj tren nikada neće da se vrati, luda noć. U izdanju PGP RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Povodom 90 godina od rođenja i 10 godina od odlaska pisca Milorada Pavića, ali i 35 godina od objavljivanja Hazarskog rečnika, u biblioteci grada Beograda sinoć je otvorena multimedijalna izložba Pavić od Š do A. Prilog Sonja Todorović-Šegrt.
Posle izložbe o književniku Miloradu Paviću u Narodnoj biblioteci, multimedijalna dvojezična izložba od Š do A, ovog puta u organizaciji Biblioteke grada Beograda. Autori izložbe su Isidora Injac, Marijan Marinković i Sara Ivković-Marković, koja kaže da su veoma blisko sarađivali sa porodicom Milorada Pavića i da su napravili veoma jedinstvenu izložbu.
Od samog početka smo znali dve stvari, da bude dvojezična, da bude i na engleskom, da, s obzirom da je Milorad Pavić najprevođeniji pisac, prevođen je na 39 jezika. I znali smo da će biti multimedijalna. Napravili smo 30 slova, od kojih su sva slova nejednake veličine, razbacani po celoj našoj galeriji Atrium, gde svaki posetioc nekako treba da pronađe neki svoj red kako će da iščitava i da uopšte gleda tu našu izložbu. Dok posetioci gledaju to, oni mogu da slušaju omiljenu muziku Milorada Pavića ili da prelistavaju elektronski rukopis Hazarskog rečnika, kao i neke fotografije i druge prevode knjiga Milorada Pavića.
Interesuje me, koja je to muzika?
Njegove najomiljenije muzičko delo koje i sam nekada svirao, jer je Milorad Pavić svirao violinu i studirao muzičku akademiju, to je Max Bruch, to je koncert za violinu i orkestar Max Bruch. Milorad Pavić čak i da ništa nije napisao, ni jedan roman, on bi ostavio trag u srpskoj kulturi jer je bio odličan istoričar književnosti i vrhunski prevodilac, ali on sa Hazarskim rečnikom, kako sam kaže, pre Hazarskog rečnika bio najnečitaniji pisac u Jugoslaviji, a nakon samo godinu dana od 84. godine postoje najčitaniji u svetu pisac i kako je sam rekao, postoje dva puta, od tolike popularnosti ili ćete dobiti infarkt ili ćete da ne date pet para za to, a on bukvalno je uradio ovo drugo.
Sara Ivković-Marković ima zanimljiv odgovor i zašto se izložba zove od Š do A.
Od Š do A, zato što je, da, potpuno u duhu uopšte i čitanja, jer on je ceo život, eto, i Hazarske rečnike, knjiga koje možete i konvencionalno da čitate od početka do kraja, ali možete uspeje u onome da čitate od sredine i od kraja ka početku i kako god već hoćete. Tako da smo i mi hteli da napravimo jednu izložbu koja neće biti onako klasična.
Na otvaranju izložbe sin Milorada Pavića, Ivan Pavić, prisetio se saradnje na knjigama sa svojim ocem.
Mi smo zapravo sarađivali na nekim knjigama. Najveći zajednički projekat je Vizantijski tarot, koji je vezan za poslednju jugu u Carigradu, koja je, evo, još jedna godišnjica, 25 godina od štampanja tog romana.
Pavićeva supruga Jasmina Mihajlović rekla je da Pavić može da vidi ovu izložbu, bio bi veoma zadovoljan.
On stalno govorio da nema autobiografiju, nego bibliografiju. Evo, to se sada može i da vidi čak i ispred sa ovim laserom. Dakle, to je jedna stvarno izložba u kojoj bi Pavić užio, jedna duhovna igra, jedno zadovoljstvo života, nešto humora, tragično također.
Treba se prisetiti i pozorišne predstave Hazarski rečnik po Pavićevom delu koje je režirao Tomaš Pandur i baletske predstave Hazarski rečnik Narodnog pozorišta u koreografiji Ronalda Savkovića koji je i danas na repertuaru. Izložba od Š do A u biblioteci grada Beograda biće otvorena naredne dve nedelje.
Uzmite mi slavu i sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U Srpskom književnom društvu danas je održana tribina pod nazivom Sećanje na Milicu Nikolić. Prevodila je dela ruske književnosti Bahtina, Livšica, Hlebnjikova, Brodskog, Bitova i druge. Bila je jedna od urednika časopisa Delo i član redakcije izdavačkog preduzeća Nolit. Na ovoj tribini bio je Aleksandar Drobac.
Nenad Milošević, urednik u redakciji dokumentarnog programa Televizije Beograd, ističe da je Milica Nikolić živela u Senci po sopstvenom izboru, jer je smatrala da je margina najbolje mesto sa koga se mogu sagledavati tokovi kako svetske, tako i domaće književnosti.
Ona je pratila i učestvovala, to malo ljudi zna, na neki način u delima mnogih naših velikih pisaca, od Danila Kiša preko Aleksandra Tišme, Laska Pope i drugih književnika, naročito oni koji su se okupljali oko izdavačkog preduzeća Noliti časopisa Dela, a to je nova literatura koja vuče svoje konce od pre drugog svjetskog rata i od nadrealizma. Ja između ostalo družila se sa nadrealistima, sa bila je lični prijatelj, sa Markom Ristićem i njegovom suprugom, Aleksandrom Vučom i njegovom suprugom. Bila je životna saputnica Oskara Davića i tako dalje. Bila je prijatelj sa Brankom Miljkovićem veliki i tako dalje, sa mnogim našim piscima i pesnicima. I bez ikakve sebičnosti i sa najboljim namjerom je davala sugestije našim piscima. O tome se malo zna, mi smo takva književna kultura, da to ne vole pisci da priznaju, a mislim da je u nekim drugim sredinama to sasvim uobičajena pojava.
Mi su dali, kasnije priznali su je taj esejistički, ranije je bilo samo prevodilac, sam svakako kao esejista.
Pa jeste, ono je vrhunski esejista, evo, mislim da je Gojko Tešić jednom rekao, naš književni istoričar, da je ona posla Anića Savić Rebac i Sidora Sekulić naša najveća esejistkinja i to je, vreme će to potvrditi, ja to sad mogu da vam kažem ovako, da stojim iza toga, ali jednostavno ona je za svog života dala samo jedan intervju, znači nije bila prisutna u medijima, čak naprotiv povlačila se, delovala senke. Tako da i taj njen rad, znate kakva je naša sredina, ako vi sami ne reklamirate svoje delo, teško da će ono da nađe tog slobodnog čitaoca koji je željan prave literatura, u ovom slučaju eseistike i kritike.
Pesnikinja Tanja Kragujević napominje da je Milica Nikolić imala redak dar da shvata integralnost književnog dela.
Ona je tako tumačila pesnike nadrealizma, ali je tako tumačila i našu savremenu, modernu poeziju. Ja više volim da govorim o poeziji, pošto mi je bliža. I njen dar da uoči specifičnost svakog od pesnika koji se pojavljuje, čak i u novije vreme, jeste stvarno izuzetan. Meni su se, recimo, jako dopali njeni eseji, počevši od eseja o Laliću i o njegove knjizi, odnosno pesmi More, Bore Radovića, koji ima taj također specifičan rafinman, koji je ona veoma dobro protumačila, koji je istovremeno intelektualan, ali je vezan i za čuvni svet. Također, izuzetan utisak je uvek ostavljalo na mene i njena spremnost i njena hrabrost da se pozabavi i novijim imenima. Tako da je, recimo, i na bazi prevodilaštva, ali i poezije, vrlo cenila poeziju Zlate Kocić, pogotovo zbog tog zlatinog jezičke energije koju je valjalo dobro razumeti i protumačiti, ali izuzetan utisak je na mene ostavila njena svojevremena, a vrlo, vrlo u budućnost projektovana vizija pesnikinje Ane Ristović.
Poslednjih godina pisala je za sarajevske sveske o savremenim srpskim pesnicima i prozaistima.
Kao kišna kap, ja se razliva, uvek kad se digne mrak i kape ugleda, šapat ili krik, ništa ili sve, zlati porazi i izgubljene pobede. Kao obično, ljubav savlada.
dece u školku neprimetno zatvara. Tražim izgovore, makar mi osnovi. Ponovo se pišom, vraćam se kao kišnjaka, kao kišnjaka, kao kišnjaka, kao kišnjaka, kao kišnjaka.
Stigli smo do kraja današnje emisije Kulturni krugovi. Za sam kraj informacija za one koji su planirali večeras da odu u Madlenijanum i odgledaju predstavu Senka Euridika govori. Dakle, predstava se otkazuje zbog bolesti glumice, saopštili su u ovom pozorištu. Karte možete zameniti do 23. oktobra na blagajnama pozorištu Zemunom i u muzeju Cepter. Emisiju su realizovali Zoran Tasić, Nenad Đorđević, Vesna Tošović, Tanja Kosanović, ja sam Nada Babić. Do slušanja.